Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom għal-programm Lilin mill-Viżiv. Kif għamilna fil-programmi preċedenti, illum se nitħattu dwar tlet films oħra. Awanki fundikom il-formazzjoni dwar dawn il-films li ħarġu fis-snin li mgħaddija. Ħanaddu biex nitkellmu fuq l-ewwel film li ġib l-isem The Healer. Film li huwa twil sija u 53 minuta. Huwa fil-ġeneru tal-kummedja, drama u familja. Ħareġ fil-28 ta' settembru 2018. Ħanaddu ħalli nsemgħu il-trailer ta' dan il-film.
Can I be open with you?
Sure.
You're a disgrace to the family. Your business is a disaster.
And money's not here by Friday. I'm closing this stupid store.
You never married and you're sleeping around as if you've just discovered your ruby. I'm prepared to pay off all your debts. Of course, I'll want something in exchange. I want you to move abroad. You'll be living in Nova Scotia.
You've got to be kidding me.
Hey, I'm Cecilia. I know your uncle. He told me that you might be coming.
Oh.
You should put an ad in the local weekly newspaper.
Yeah, I mean, that would really help me out. I'm gonna need the money.
What do you want it to say?
The Healer. I fix anything electrical that's broken.
What are you all doing here? The ad you placed. The Healer?
Oh.
I have arthritis. My blood sugar is off the chart.
Yeah, I'm like a factory of kidney stones, man.
It seems to be a bit of a mistake here. I fix electrical things.
Says so in the ad?
The Healer. I fix anywhere. No, I didn't say that.
We came because our daughter's very sick.
I can't help your daughter.
Doctors say there's no cure.
Hi.
No, I'm not a healer.
Healers don't exist, Alec.
This is my gift to them. Alex, reconsider. He will try to cure me.
How dare you come to this peaceful community and try to scam these people?
What the hell are you talking about? Shit.
Help! Help! I believe you have a gift which brought me back.
You're all clinically insane. What is this place? Who are these people? These are your ancestors.
Welcome to the family.
You have the family gift, the gift of healing. Like it or not, you've been chosen.
I don't want it.
You could help so many people.
I don't want anything to do with this. People in this town find miracles when they're on.
Just know you're not alone.
I can't watch it die.
You made your choice.
So I want it back.
Hey, who do I have to convince?
That'll be the one you don't believe in.
How do I talk to him? Him, your boss, him. Just talk.
Alec and Cecilia, live for me like tomorrow's your last day.
Son, there's no denying you are a healer.
I
dak kien il-soundtrack tal-film The Healer. Ħalli naddu biex inti kont tieħu informazzjoni dwar il-cast u il-backstage ta' dan il-film. Insibu lil Oliver Jackson Cohen li jaħdem il-parti ta' Alec Bailey, il-Jonathan Price li jaħdem il-parti ta' Raymond Hancock, il-Camilla Ludington li taħdem il-parti ta' Cecilia, George Garcia li jaħdem il-parti ta' Father Maloney, il-Adrian Griffiths li jaħdem il-parti ta' Tom, Caitlin Bernard li taħdem il-parti ta' Abigail, David Rossetti li jaħdem il-parti ta' Pilot, Victoria Gillan il-mara tal-pilota, Brian Downey bħala Henry, David Christoffel il-parti tal-Bank Executive, Annie Christie il-Bank Secretary, u Gavin Liddell il-parti fil-parti ta' Greg. Dak kienu ftit veru ftit mill-atturi li jieħdu sem f'dan il-film. Id-direttur huwa Paco Arango u il-mużika hija miktuba minn Nathan Wang. Ħanaddu biex nisemgħu diska qabel intikom ftit l-informazzjoni l-plot ta' dan il-film. Id-diska mhijiex meħuda mill-film, imma hija Jesus is the healer. Aħna nafu li Ġesu biss huwa dak li fejjaq.
Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died.
Alec Bailey ikun inġinier mekkaniku f'daħlan ġaqsamma l-elektronika. Kien qed jitħabat wara il-mewt tal-ġenituri u speċjalment ta' ħuh it-tewmi Charlie. Huwa jsib ruħu bla post fiss. Jibda jilab il-flus u n-negozju li jkollu ikun qiegħed ifalli u jkun qiegħed jegħleq fid-dejn. Meta f'daqqa waħda l-bankier jgħidlu li raġel qed joffri li jħallas id-dejn kollu tiegħu. Għall-ewwel jissuspetta. Imma mbagħad għalhekk jirrealizza li dan huwa minnu. Tsijuh kien li huma kienx jaf bih. Raymond Hancock. Joffri li jħallas id-dejn tiegħu biskambju li għalhekk jitlaq minn fejn qiegħed lejn Nova Scotia. Il-Kanada, għal sena sħiħa. Għalkemm ma jkunx kuntent għal kollox din l-idea, il-kollettori tad-dejn kienu qed jiġru warajh. U wara li jistaħba minnhom fi knisja, is-saċerdot jgħidlu li din tista' tkun opportunità li Alla qed jagħti ħittieni ċans. u jiddeċiedi li jaċċetta l-offerta ta' tijuh. Jumejn wara, huwa jmur id-dar ta' tijuh fin-Nova Scotia. L-ewwel jum tiegħu fil-belt għalhekk jiltaqa' ma' Cecilia li tgħid li taf lil-tijuh. It-toffri li tgħinu billi jpoġġi riklam fuq il-gazzetta tal-lokal biex ikun jista' jaħdem bħala inġinier mekkaniku. L-ewwel jum tiegħu fil-belt ma jmorrux daqshekk tajjeb. Jiltaqa' ma' patri magħhom li jistiednu l-Knisja u jgħidlu li hu Buddist biex ma jmux. Jiltaqa' mal-uffiċjal Tom li għat jeċċitazzjoni u jagħmilha ċara li ma jħobbx lil tijuh. U r-riklam fuq il-gazzetta li suppost kien jiddikjara The Healer, I can fix anything electrical. U stampat bħala The Healer, I can fix anyone. U f'daqqa waħda minħabba r-riklam tal-gazzetta, in-nies jibdew jidru f'daru biex jitolbuh il-fejqan il-mart tagħhom. Għalhekk ikun frustrat b'din il-konfużjoni. Peress li kien fil-bżonn tal-flus jibda jaħdem ma' Cecilia li hija veterinarja. B'mod stramp, kull persuna li ġew għandu biex ifejjehom fil-fatt ikunu fiqu. Għala volja għalhekk jirrifjuta li jarhom u għallhom li hu inġinier u mhux tabib. L-iktar inċident stramp madankollu ġara meta patri magħhom kellu attakk tal-qalb u miet quddiem għalhekk. Iżda minutu wara reġa' ħajja. L-uffiċjal Tom jifhem ħażin is-sitwazzjoni u jarresta lil għalhekk għall-qtil ta' patri magħhom. Sakemm patri magħhom jiċċara nuqqas ta' ftehim u juri li fil-fatt u kien għadu ħaj. Mis-sir Malone imbagħad jitkellem ma' għalhekk u jgħidlu jemmen li għandu rigal moti minn Alla biex ifejjaq in-nies. Għalhekk kellu biżejjed nies jaħseb li jista' jfejjaqhom u jiddeċiedi għalhekk li jaqbadu jmur id-dar ta' tijuh biex jippakja il-baskiet u jitlaq. Wara li jkun jippakja waqt li jkun jippakja huwa jsib ċavetta għall-kantina b'nota. Fil-kantina huwa jsib stampi tal-antenati tiegħu u kwadru vojt bismu. It-tziju tiegħu jispjega li l-familja tagħhom għandha rigal sigriet biex tfejjaq lin-nies u dan id-don jaqbeż dejjem ġenerazzjoni. Huwa jgħid lil għalhekk li għandu ċans jaċċetta dan ir-rigal sa qabel nofs il-lejl jew inkella jitlef dan id-don għal dejjem. Għalhekk ma jaċċettax ir-rigal. Wara jkollu jispjega deċiżjoni tiegħu lill-belt kollha. Il-belt madankollu tifhem u sempliċement irringrazzjah tal-mirakli li kien ixxi li jwettaq. Għalkemm ma jaċċettax ir-rigal, tijuh huwa raġel ta' kemmtu u jħallas id-dejn tiegħu jekk għalhekk jibqa' fil-belt għall-kumplament tas-sena kollha. U għalhekk jibdel l-pjan tiegħu li jitlaq. Ftit jien wara, familja tasal fil-belt tagħhom minn belt oħra. Titolbu biex ifejjaq lil bintom Abigail mill-kanser. Għalhekk jispjega li ma jistax xejna, imma jaqbel li jippretendi li qed jipprova jfejjaqha wara li Abigail titolbu għalfini tal-ġenituri tagħha. Abigail tqattat minn il-ġimgħa kollha ma' Alec u Cecilia u dawn jgħaddu malajr. Alec isolvi wkoll id-differenzi li jkollhom mal-uffiċjal Tom wara li juri li Abigail hija n-nepotija tiegħu. Huwa jmur lura nsijuh u jgħidlu li jiddispjaċih li ma ċċettax ir-rigal. Wara, imur il-Knisja jitlob il-Alla għar-rigal lura u biex ma jħallix li l-Abigail tmut. Il-film jintem ftit tal-ħin wara, meta Alec u Cecilia ikunu jitkellmu ma' Abigail fuq il-telefon li tgħidilhom li l-kanser ma għadux xider. Billi kien jaf li Alec reġa' rċieva r-rigal, tijuh jirtorna lejn l-Ingilterra. L-aħħar xena hija miġbuda fil-kantina li turi li fl-inkwadru bit-tikketta Alec Bailey, Raymond Hanek ipoġġi ritratt Alec. Matul il-krediti naraw ukoll bosta li tratti ta' network ta' tfal Serious Fun, network ta' kampijiet għall-individwi żgħażagħ morda serjament u kronikament, e kif il-film huwa dedikat l-filantropu s-sewwieq tal-karozza ta' tlielaq u l-attur Paul Newman u jieħed mill-beneficjarji tiegħu. U dik kienet l-informazzjoni dwar dan il-film li kien ġib isem The Healer. Ħana għaddu biex nisemgħu diska li ġib isem Healing Rain.
Healing rain is coming down, is coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy, it won't be long. Healing rain is coming down, it's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name.
Dik it-diska Healing Rain, ġejna fit-tmim l-ewwel parti ta' dan il-film, ta' dan il-programm, tkellimna dwar il-film The Healer. It-tieni film li ser nitkellmu dwaru jġib li sem Full Count. Il-film huwa twil sija u 50 minuta. Huwa film fil-ġeneru ta' drama, fantasija u sports. U ħareġ fil-25 ta' Ottubru tal-2017. Ħanisimgħu it-trailer ta' dan il-film.
You know, since you were a little kid, your mom and I both knew that you were destined for something great.
You're right.
We always knew that God had big plans for your life.
Mountain University is really interested in having your son attend our college next fall.
This kid's good. Best I've seen.
Learn your place, or I'll put you there.
What's this problem?
You're a threat.
But let's face it, the Yankees ain't drafting the whole team.
Listen, freshman, you gotta make both beds. I like my sheets tucked tight and my pillow lightly fluffed.
Welcome to the team.
Why would the state take the risk of extending additional credit to a client who currently can't make the minimum payment?
Don't they care how hard we've worked?
Without fertilizer and seed, we have to close down in 6 months.
You took a sip of liquor and then woke up a week later in the hospital?
It's likely that Milton will have limited function of his right hand.
That's Milton's pitching arm.
So we lost Dad.
I've got legal troubles.
We're about to lose the farm.
Sometimes things have a strange way of working themselves out.
Can I help you?
We all looking for help around the farm.
Sir, I appreciate you coming out here when we ain't got no money.
I've got something you don't.
What would that be?
Hope.
So you're making progress?
We've been fortunate.
Not as good.
Our work is done. Now we wait patiently.
The last few years have been really difficult on my family.
You have not been ignored. We chose you.
Dak kien is-soundtrack tal-film The Full Count. Ħanaddi biex intikom ftit informazzjoni dwar il-cast ta' dan il-film. John Paul Kakos ħadem il-parti ta' Milton Young, Natalia Livingston fil-parti ta' Catherine Young, E. Roger Mitchell bħala Sheriff Durden, Jason London fil-parti ta' Ted Young, Adam Boyer fil-parti ta' David, Robert Pralgo, Dr. Adams, Victoria Stanley fil-parti ta' Daniel, Amefo Omilani fil-parti ta' Mr. Griffith, Elizabeth Omiliani fil-parti ta' Ms. Griffith, Tristan Dye fil-parti ta' Chad, Austin Fry fil-parti ta' Brad, Angela Bennett fil-parti ta' Ms. Davis, Mary Croft bħala Attorney Wright, Jack Levin fil-parti ta' Ryan. Id-direttur tal-film huwa Robert Eager, il-mużika by Fred Curry. Ħanaddu biex nisimgħu s-silta Breakthrough.
Through all my
Oh, break through. Break through all my doubts. Break through. Break through all my fears. Break through. Our prayer. Would you break through, God? Just cry out to Him. Oh God, break through. Set us free, God. Would you break through?
Numru ta' avvenimenti. Iġelu lil Milton Young. Iċedi il-ħolma tiegħu li jilab il-baseball professjonali. U jirritorna lejn wara lejn daru. Fil-belt li fil-passat kien għamel minn kollox biex jitlaq minn hemm. La darba d-dar, Milton jiffaċċja dbatijiet ekonomiċi u personali. Biex jiffaċċja sfida saħansitra akbar li jiddefendi li l-nifsu kontra reat traġiku li seta jibatu il-ħabs għal-omru. Full Count jibda bħalli kiku għa film tal-baseball li jixbaħ il-film jħor li ħareġ fil-passat Field of Dreams li fih fenomenu zazuh juri l-abilità tiegħu fl-sport tal-baseball. Għal-Milton ma tantx ġiġi tajjeb. Wara li wassal l-ittin tal-iskola sekondarja tiegħu għal-kampjonat tal-istat, jirbaħ borża ta' studju għal-kulleġġ u jsir l-aqwa pitcher tat-tim il-ġdid. Imma l-ħajja tiegħu tieħu żvolta. Missieru jmut minn battak tal-qalb u bla dubju ikkawżat mill-istress li jipprova iżomm ir-razzett li kien wasal fil-falliment. Dan iwassal biex Milton ikollu jirtorna lura lejn il-belt waliedu. Milton jispiċċa involut f'inċident apparent ta' hit and run u jispiċċa l-istar. Sa dan it-tant, raġel barrani jismu David li kun jider qed ifittex ix-xogħol jitfaċċa fix-xena. Għalkemm Milton u ammu m'għandhomx ir-riżorsi biex jimpjegaw lil David, sempliċement billi għaliex ir-razzett kien f'tali periklu li l-kredituri jiġu biex jieħduh. David ma kien ser jaċċetta lagħha flus u lanqas liha bħala risposta. Huwa jibda jgħin u jidher biċ-ċar il-kapaċitajiet tiegħu imorru lil hinn minn dawk ta' handyman normali. L-huwa pjuttost konvenjenti meta il-mara midruba f'inċident tmut u Milton jispiċċa l-ħabs u qed jiffaċċja akkużi ta' qtin. L-iktar ħaġa importanti li jġib David hija t-tama u juri li Milton li meta l-ħajja titqies mill-lenti tat-tama l-affarijiet mhux dejjem ikunu skoraġġanti kif jidhru. Ħanaddu biex nisimgħu disk oħra li ġġib l-isem Rise Up and praise him. this guy rise up and praise him. على أنك التيني بارتي تا دان البروغرام اللي تكلمنا دوار الفيلم Full Count. هنادو وسا بيش نتحطو دوار التيلت و لحار فيلم في دان البروغرام اللي جيب لسمتا Greater. الفيلم هو طويل 2:10 هو الجنر تال بيوغرافيا فاميليا و سبورت. الفيلم حرج في 26 تاوسو 2016. هنادو بيش نسمو التريلر تدان الفيلم.
You want to walk on? Pay your own way? We certainly won't stop you. There ain't no way you're ever going to play. Not here.
It just might make it. Make it. I just hope he lives.
Why are you wasting your time working with that kid?
Well, he wants it more than any of them.
If I can teach my son how to walk, I can teach you these steps.
Got your butt kicked by a walk-off. That is no walk-off.
The Lord knows that you've worked harder than anybody else, on and off the field.
You are living proof that when you do the right things, good stuff happens. And you have done everything right.
People, how's that make any sense?
His life meant something. It had to. I've never met a better man than your brother.
He believed that if he worked hard and did everything he was supposed to, God would make everything turn out for the best. Didn't everything turn out for the best, Marty?
Have faith, Marty. This is my road.
How bad do you want it?
Real bad!
Help me! Burlsworth got him!
Brandon Burlsworth has become the greatest walk-on story in the history of college football.
وداك كين التريلر تاع الفيلم Greater. نادو وسا بيش نتخطو تتيت فوق الكاست تاع دان الفيلم. نيل ماكدونو حدانا بارتي تاع مارتي بيرزورت. ليزلي إستربروك بارتي تاع باربرا بيرزلو. كريستوفر سافيريو في بارتي تاع برندن بيرزلو. مايكل باركس في بارتي تاع ليو بيرزورت. ومبعد نسيبو لنيك سيرسي في البارتي تا دي فارمر. بيتر غراي لويس في البارتي تا كوتش تيس. فريدريك لينا في البارتي تا الكوتش بندر. وين دوفال في البارتي تا باستر ريك. تكساس بيتل في البارتي تا انتني لوكاس. مارك دوبس في البارتي تا كوتش نات. جرانت كوك في البارتي تا جرانت جاريت. جوش اميرسون في البارتي تا نت وارد. Ethan Weller في بارتي تا يانج برندن. وتود جوليان في بارتي تا مايك. الديريكتور تاع الفيلم هو ديفيد ال هانت والموسيقى كانت مكتوبة من ستيفن اندلمان. هنادو بيش نسمو الساوند تراك تاع الفيلم The Greater.
We'll be right back.
Is-soundtrack ta' del-film Greater. Ħaddi biex intikom fit informazzjoni dwar dan il-film. Kienet is-sena 1999 u Marty Brisworth qed jistenna l-funeral tagħhuh ta' 22 sena Brendan. Fil-waqt l-oħrajn inkluża om Marty, Barbara aċċettat it-telfa u poġġiet il-fidi tagħhom falla, Marty ma jistax jagħmel dan. Peress li ma setax xifem għaliex ġar hekk lil-ħuh fil-qofol ta' tant sagrifiċċji li kien għamel biex wasal fl-NFL, National Football League. E kif jibdew it-ħejjiet tal-funeral, l-istorja terġa' lura, għal meta Brendan kien tifel ta' 12 sena, b'ħolm kbir li jilab għall-Università ta' Arkansas u mbagħad il-jiem tiegħu li jilab fil-futbol Amerikan fil-High School għal coach tal-futbol tal-Harrison High School, Tommy Tees. Sa dan attant, il-missieru li kien ilu mbijat minn Marty u Brendan, Leo, ex mużiċist alkoholiku, dan jerġa' jipprova jidħol fil-ħajja tagħhom u ta' Barbara. Marty jagħmel minn kollox biex jipproteġi lil ħuh iż-żejl minħabba li hu 17 sena ikbar minnu. Fil-fatt ħafna drabi kien jqisuh bħala li hu kien missieru. Meta Brendan ma jirnexxielu xirbaħ borza ta' studju biex isir Arkansas Razorback bħala gwida offensiva, huwa jibqa' determinat li jingħaqad mat-tim bħala wkoll. Xi ħaġa li l-coach Mike Bender jara diffiċli li sseħħ minħabba l-piece eċċessiv ta' Brendan. Iżda b'xogħol ibes u ħafna dbatija, Brendan jitlef ħafna mill-piece iż-żejjed u jipprepara l-ġismu mill-aħjar mod kif jista' u eventwalment juri l-aħjar tiegħu fil-ground u jdawwar l-opinjoni ta' kulħadd dwaru. Meta jagħmel dan huwa jispira wkoll it-tim kollu. Huma kollha jibdew jaħdmu jipprattikaw aktar bis-serjetà. Huwa jkompli jsegwi l-istruzzjonijiet u pariri minn oħrajn f'ħajtu. U dik kienet ftit informazzjoni dwar il-film The Greater. Llum jum il-ġimgħa kbir issa. Tajjeb li qabel nispiċċaw dal-programm nisimgħu diska minn Marco Frizina nista' ngħidulek instrumental O Croce Fedele illum jum is-salib mqaddes. Bokroċe Fedele diklanja minn Marco Frizzino u Beck ġejna fit-tmim dan program lilin mil-viżif. Jiena nagħmel appuntament tal-makom għal bħallum ġimgħa insellmilkom.